Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali birgamiz. Shunday imkoniyat uchun Xudovandimizga minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Qon to'kish, zo'ravonlik, ixtiros, talon-taroj, o'g'irlik qilish, yolg'onchilik, qalloblik, firibgarlik, takabburlik, xudbinlik, ochko'zlik, zinokorlik va shu kabi yovuzliklar 21. asrga xos inson fil atvorida doimo namoyon bo'lib kelmoqda. Dunyoga gunoh kirib kelganidan keyin nimalar sodir bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunday bo'lib qolmoqda. Yer yuzining qay bir joyiga qaramang, insonlarning noroziligini, urush janjalini, yetishmovchilikni ko'ramiz. Azizlar, bu haqiqat. Xayolimizda balki hammasi yaxshidek ko'rinar, lekin men sizga haqiqatni aytayotganimga ishoning. Bunday noxushliklarning sababi nimada? Albatta, insonlarning gunohi tufayli shular sodir bo'lmoqda. Ba'zi kishilar o'zlarini men gunohsizman deb o'ylaydilar. Gunohkor bo'lish uchun biron bir qotillikni sodir etish yoki kimgadir yomonlik qilish shart emas. Aslida har bir tug'ilgan inson dunyoga gunohkor bo'lib kelmoqda. Shayton barcha joyda mavjud. U o'z o'qini barchaga va istagan insonga otishi aniq. Undan himoyalanishning yagona sababi Rabbimiz Iso Masihga ishonish. Uning oldida barcha gunohlarimizga amin bo'lib, Iso Masihdan kechirim so'rashdir. Aziz radio tinglovchi, men hozir sizga tavba ibodatining namunasini keltirib o'tmoqchiman. Agar Xudovand yuragingizda o'zining muqaddas ruhi orqali sizni tavba qilishga chaqirsa, unga quloq soling va o'zingiz bilgan so'zlar bilan quyidagicha tavba ibodatini ayting. Rabbim Iso Masih, men seni oldingda gunohkorman. Men shu kungacha gunoh qilib, gunoh ichida yashadim. Men hozir barcha gunohlarim uchun seni oldingda tavba qilib kechirim so'rayman. Meni kechir. Men yuragimdan senga joy beraman. Yuragimga kir. Menga abadiy hayotingdan bahramand bo'lishim uchun imkoniyat ber deb ayting. Ushbu ibodatlardan keyin Xudovand sizga beradigan tinchlikni va quvonchni his eta olasiz. Xudovand hech qachon insonlarning qilgan savob ishlari uchun jannatga yo'l ochib bermaydi. Bu bilan savob ishlarni qilmang deb aytmoqchi emasmiz. Jannatga borishning yagona yo'li Rabbimiz Iso Masihdir. Xavorilar maktubining 4-bobi 12 oyatida shunday yozilgan: najot topishimiz uchun osmoni falak ostida odamzodga berilgan boshqa hech bir ism yo'q. Savob ishlar kimgadir hayotda o'rnak bo'lib yashash, hatto amalimiz ham, boyliklarimiz ham bizga jannatga yo'l ocha olmaydi. Inson tabiatining naqadar buzilganligi uning bu ahvoldan o'zi hech qachon qutqara olmasligini isbotlaydi. Rabbimiz Iso tirik. U sizning tavba ibodatingizni kutmoqda. Azizlar, yana radio orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.